ዓለም ፍስሓ ምስ ሓደ ስራሕ ፈጢሩ ዝተዓወተ መንእሰይ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዩ ክኸውን።
ማዕርግ ገብረ ምድህን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብኢኮኖሚክስ ተመሪቑ ድሕሪ ምረቓ ንኣስታት 9 ዓማወቲ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ሓላፍነት ሰሪሕ እዩ። ማዕርግ ናብራ ድኽነት ምስኣር ጎናጎኒ ስራሕ መንግስቲ ምስ በዓል ትገዝኡ ድሕሪ ሰዓት ስራሕ መንግስቲ ክኩስ ኣብ ምሻጥ ዋፈር ከም ዝነበረ ይዛረብ። ማዕርግ ምሻጥ ክኩስ ናብዝሕ ዝበፅሕዎ ዘሎ ምስራሕ ዝተፈላለዩ ማሽናት መበገስ ከም ዝኾነ ይዛረብ።
ከም መምሃሪ ክኸውን ኢለ እየ ጀሚር የ ተሰራሕ ኣብ ደገ ማለት ዝጥበስ ናይ ደኒ ቺፕስ ካብ ቢሮ ክምለስ ከለኹ ምሸት ምስ በዓልቲ ገዜ ኮይና ኢና ንሰርሑና ኣብ ኣስፋልቲ ኢና ንሸጡ ነርና ቡልጋርያ ዝበሃል ሰፈር ኣከባቢ። ብድሕሪኡ ኣብኡ ኮይነ ሓደሽቲ ሓሳባት ኢንተርኔትም እናተጠቐምኩ እንዳማዕበልና ከባቢ 4-5 ዓመት ዝኸውን ሰሪሕና ነቲ ስራሕ እሱ ዘገልግሉ ማሽናት ንችግር ነርና ሽዑ ካብ ቺፕስ ናብ ኩኪስ ናብዞም ናይ ብሽኩት ዝጠባበሱ ስራሕትታት ናብ ኬክ ስራሕትታት ኒና ተሸጋጊርና ንስ ክሰርሕ ኣለካ ማሽን የድልየካ እዩ። ሕቲ ንደልዮ ማሽን ሓደ ዋግኡ ክባር ይኸውን ክባላሽ ከሎ መላወጥ ኣቑሑት ስእን እንደገና ዝደለኻዮ ዓይነት ማሽን ኣይትረክብን። ዝነበረና ኣማራፂ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ ርኢኻ ንሰርሑ ሰባት መርኣዩ ነይሩ ሞኪሮሞ ግን ትንሕና ንደልዮ ዓይነት ውፅኢት ክርከቡ ይኽኣለን ምስ ተበላሸወ ስራሕ ከይተኣጓጎል ናብ እምርና ዘሎ ሓሳብ ናብ ተግባር ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ንድሕር ሃልይዎ ዘይንምክሮ ኢልና ሞኪርና ጀሚርና ወርክሾፕ ከፊትና
መበገሲ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ናብዚ ስራሕ ዝተኣት ከለካ ናይ መንግስቲ ስራሕ ላየቕካ ክንደይ ሕዝካ ጀሚርካ
እቲ ዋና ነገር ዝነበረ ስኢልካ ንስራሕ እሞ ብንእሽተይ ገንዘብ ብድሕሪኡ ዳርኣናይ ንኸድ ብዝብልና ተበጊስና ማለት ብክንዲ ዝኣክል ካፒታል ከምዚ ዓይነት ነገር ክሰርሕ እየ ብዝብል ኣይኮነን ዳርጋ ከም ትምህርት የትና ጀሚርናዮ። ብድሕሪኡ ጎና ጎኒ ቴክኒክና ሞያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰርቲፊኬት ሒዘ የ ብኣሉሚኒየም ስራሕቲ እና ብረታብረት ዝብል ሓፂር ኮርስ ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ማለት እዩ ንሱ ተወሰነ ኣፍልጦ ክህልወኒ ገይርኒ ማለት ምስ ዝሰርሖ ንወርክ ስራሕ ተወሳኺ ሓጊዙኒ እዩ። ካብኡ ግን ብዙሕ ሙከራታት ዝበዝሖ ከይዲ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ድካሚ እዩ። ብገንዘብ ግን ብክንዩ ዘኣክል ካፒታል ተበጊሰ ኣብዚ በፂሐ ዝብሎ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኣይፈጠረለይን ግን ብሞያ ብጣዕሚ ዝዕግብ ሞያዊ ተመክሮ ርሂበለ እየ።
እንታይ ማሽናት ሰሪሕ ኣለካ ዛ
ኬክ ንኩኪስ ንባኒ መስርሒ ዝውዕሉ ማሽናት መልወሲ ሰሪሕና ኢና መድሃ መፅ ሰሪሕና ኢና መጥበሲ ሰሪሕና ኢና ኣብ ዞም ዝዓበዩ ሃገራት ወይ ከዓ ምዕባይ ዘለዎ ኣብ ደቡብ ምራቅ ኤስያ ዘለዎ ሃገራት ዝሰርሕዎ ካብ ዩቲብ ናርአና ኢና ንሰርሑ ኢሚቴሽን እዩ። ፍልይ ዝበለ ግን ንብሽኩቲ ይኸውን ንቆርበት ክኸውን ይኽእል ንካልኦት እውን ቅርፂ ዘድልዮም ነገራት መስርሕ ክኸውን ዝኽእል ቅርፂ መውፅኒ ንሱ ናይ በዓልና ፈጠራ እዩ። ንሕና ንደልዮም ነበርና ኩሎም ሰሪሕና ኢና ንዝተፈላለዩ ሰባት እንዳመፁ ይወስደ ኣለዉ እዮም። ካሊእ ፍልይ ዘብሎታ እዩ እቲ ማሽን ክስራሕ ከሎ ኣባ ናይ ሙከር እዩ ብድሕሪቱ ብደገ ዝመፅእ ሰብ ካብኡ ተበጊሱ እዩ እቲ ማሽን ዝወስዶ እንደገና ኣብቲ ተግባራዊ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ እውን ኣይችገርን ዘድልዩና ዝነበሩ ብምልኦም ሰሪሕና እዮም ኢና።
እቶም ንዓኻ ዘድልዩ ማሽናት ንምስራሕ ትጥቀመሎም ማተርያል እንታይ እዮም ክንደይ ከሽጥም ዘለካ ስኻ ኸ?
ለምሳሌ ሺተራት እኒሄው ብዙሕ ዓይነት እዮም ሳይዞም ይፈላለዩ ካብ 70,000 ጀሚርካ እስካብ 100,000 ዝበፅሕ ሬንጅ ኣለዎም። ኣናእሽተይ መቁርፅታትም እኒሄው እዮም 15,000 ከባቢ ዝስርሑ ቅርፂ መውፅእታት ገና ናብ ዕዳጋ ይወፅን ዘሎ ገና ዋጋ ፊክስ ይግበርና ፍልይ ዝበለ መልወሲ እኒሄ ዝቐረባ ግዜ ተሰርሐ ዝነበረ መልወሲ ብኢድካ ኣኻ ተውፅእ ትኩል እዩ እንደገና 16 ኪሎ 18 ኪሎ ብ15 ደቂቃ እስካብ 20 ደቂቃ ዝውድእ ነበረ ሕዚ ግን ብሓደ ግዜ 50 ኪሎ ዘውፅእ ኮይኑ ብ15 ደቂቃ እዩ ዝውድኦ። ፓወር ኮንሳምፕሽን 3 ኪሎዋት እያ እታ ዝነበረት ትሕዝላውን 3 ኪሎዋት እያ እቲ ዝድለ ኣውትፑት ብ15 ደቂቃ ውፅኦ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ዚኣ ዋጋ ካብ 80 ስካብ 100,000 እያ። ንጥቀመሉ ማቴርያል ብጣዕሚ ሲምፕል እዮም መብየዲ ንጥቀም ግራይንደራት ንጥቀም ሼፐር ማሽን እኒትና ካብኡ ዘለለ ዝሮ ማቴርያል ያው ብረታት ኢና ንጥቀም ፍልይ ዘለ ነገርስ የለን ኩሉ ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦ ኢና።
ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሓደሽቲ ናይ ሕርሻዊ ሙዘታት ከም ዘለዉ ካ ሕብሪታ ረኪበ ኣለኹ ሞ እንታይ ምምታይ ብርክ ኣለዉ?
መጀመርያ ዝጀመርናዮ መዕፀዲ እዩ ነይሩ ብኢንጂን ዝሰርሕ እታ እግሪ ጠጠቦ መሰበልና ማንዋል መዕፀዲ ብኢ ዝሰርሕ መዕፀዲ ዘይትሰርሕ ዝብል ሓሳብ ሒዞም መፅኦም ቆልዑ እኒሄው ንሱ ክቅሪ ኒ ዝገብሩ ብድሕሪኡ እታ ማንዋል ጀሚርናዮም ኣብ ሳዕሪ እዮም ሞኪር እዮም ፅቡቅ እዩ መፅ እዩ ቀፃሊ ግን እንታይ ዓይነት እኽሊ እዩ ክኸውን ዘለዎ ብኡ ክዕፅር ዝኽእል ፅንዓት የድልየ እዩ። ለምሳሌ እቲ መነሻ ዝኾነ ሓሳብ ዝወሰድናዮ ኣብዞም ምምራቅ ሰ ዝረኣናዮ ስርናይ ሩዝ እዩ ንዓፀደ ርእናዮ ሕዚ ኣነው ነፍቲ ሳዕሪ ርእዮ ዘለኹ ትዕዝብቲ ንስርናይ ክኸውን እዩ ለግምት ንካልኦት ግን ንዝተፈላለዩ እኽልታት ሙከራ ሳምፕል ወሲድካ ርኢኻ እዩ ናተግባር ክእቶ ዘሎ ተሓንቲ ብኢንጂን ትሰርሕ ኢንጂን ኣምፂና ኒና ኢንጂን ክንፅዕን ኢና ንስ እውን ከ ኣብ ሳዕሪ ክንሙክር ኢና መጀመርያ ብድሕሪኡ ቀፃሊ ፅንዓታት ከድልየ እዩ።
ማዕርግ ንቅድሚት ብርክስ ዝበሉ ሓደሽቲ ሙዘታት ቴክኖሎጂ ንምስራሕ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ይሕብር። ፅበት መስርሕ ቦታ ንምቅላልን ዘቕረቡ ሕቶ መስርሕ ቦታ ብመንግስቲ ቅቡል ከም ተገብረ ገሊፅለይ ኣለዎ። ማዕርግ ንዝሃበና ሓበሬታ ኣዝየ ነመስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።